Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi finis lastan semainon mien raporton pri la congresso de Lucerno nomante diversen artistoin, kiui kiel actoroi cae cantistoi ricigis la programon de la congresso. Effective, estas mirinde, kiom da talentoi estas inter ni. Cae crome mi demandas min, ciu niai congressanoi conscias suffice kiom da plezuroj kaj instruoj estas donitaj al ili por kongreskontizo kiu estas elstare malalta. Komparante kun aliaj kongresoj, kiujn mi konas, mi konstatas, ke la kotizo por la Universala Kongreso de Esperanto estas absolute la plej malalta, kaj ankoraŭfoje en proporcio ĝi ankaŭ estas plej malalta, ĉar la kongresanoj ĝuas programon, kiun oni ne trovas aliloke. La congresso de Lucerno ciocase esis tre ricia, cae mi miris, ciam la sveda representanto, ciu en la fina ceremonio transbrenis la grandan con esperanto flagon, diris che la venonta congresso de Stoccolmo estos ancora pli arta. Mine bone povas imagi tion, sed compreneble mi volonte nun attendas la surprizoin, ciu in la svedoi preparas por siai gastoi. Nun vi volas ancora scii, kio okazis pri la congressa temo, kio nomigis la lingua aspecto de internazia organizigio. Effective, tiu temo ne povis producti surprizoin, char oni ja scia suffice bone, en kia misera stato trovigas la tiel nomata solvo de la lingua demando in internazia organizajoi, char vere gi tute ne estas solvo. Sed pli strange estas, che gis nun la grandai internaziai organizajoi ne attentis la solvon, kiun alportas effective Esperanto. Estas 14 suborganizajoi, kiui estas en rilato cun la unuigitae nazioi, cae ne unu gis nun applicis Esperanton. Pri tiu situazio, do, occupigas la fina resolucio, kiu esas tia longa, che mi ne povas lautlegi gin. La texto, quion disvastigis la Svisa Depeche Agenteio post la congres fino, aperis en tre granda nombro de Svisai gazetoi, ca espereble ancau en exterlando, sed tion mine povas mem controli. Mi citas la texton de Svisa gazeto, quio estas presata en mia heima urbo, jen gi estas. Traducite. En la fina resolucio estas constatite quiom la diversezzo de la lingvoi malhelpas la laboron de la internaziai organizajoi, cae ciel malmulte gis nun estas interprenita por solvi la demandon. La nuna ordigo ne nur estas malpraktika cae tre multe costa, sed ancau maljusta, char gi havigas avantagioin alla anoi de grandai lingvoi, cae gi lesas la principon de egalezzo. Existas organizajoi, kiel exemple UEA, kiu havas la solvon. Ili lokigas cioin partoprenantoin sur la saman nivelon, kai crome povas tute resigni pri ioi traducoi. Post prescao centiara utiligo en la plei diversae medioi, kai en la plei diversae circunstanzoi, Esperanto confirme sin kiel bone funccianta solvo de la lingua problemo, kai giraite postulas, che la internaziai organizajoi plene attentu gin cae examenu gian taugetson por la solvo de la lingua problemo. En tiu senso, la fina resolucio estas adresita alla unuigite nazioi cae al cioi aliai ciu universalai, ciu regionalai, supernaziai organizoi. Fino de la citajo e la Svisa gazeto. In simila maniero la resolucio malongigite aperis ancau en multai aliai Svisai gazetoi. Tiu apelazio de la congresso do aperis en Svisai gazetoi, sed pri la detalai programeroi de la congresso la gazetoi ne tre interesigis. Precipe la artai aranjoi en la congresso estis complete neglectitai. Nur pri tri temoi oni povis, en la gazetara servo, veci iomete ilian scivolemon. Nome frapis la redakcioin la facto, che la internazia unuigio de profesiae interpretistoi, quio in Esperanto ja igus sen laborai, acceptis inviton saluti la congresson cae tre affable salutis gin. Due, interessis la gazetoin la sensazia el trovo de la usona biologo Ralph A. Levin, o Lewin, pri la causo che la polusae ursoi, quio ja estas blancae, in lia zoologia giardeno in Californio farigias verdai. Li el trovis che tiam crescas algoi interne de iliai haroi, cae trie interessis la publicon che Asterix nun tempe ancao parolas esperante. Ocase de la congresso aperis la unua volumo Asterix la Gaulo en esperanta traduco. Tio novajo ec esis transprenita de la Franza novaj agenteio Agence France-Presse. Inter la multegae fac convenoi, electi por rapportado estas mal facile, cae mi povus fari tion ancora dum semainoi. Mi nun volas nur nomi la Internacian Comitaton por Etnai Liberezoi, cies presidanto estas Uwe Joachim Moritz, char shainas al mi che gi ne estas suffice attentata o attentita. La convenon ce estis 70 personoi el 20 etnoi, Renato Corsetti parolis en conduce dum 40 minutoi pri la temo Kurdoi, Armenoi che aliai etnoi inter la Caspia, Nigra ca Mediterranea maroi. Li diris che pli frue in tio regiono la religio ludis la pli grandan rolon quil distinguilo inter la popoloi, ca nur nun en pli nova tempo aperis la nocio nazio. Tiel en Turchio depos la unua mondmilito regas forta turca naziismo, malrespectanta la diversen etnoin ne turcain. Exemple, oni tie simple neas la existon de la kurdoi. En Irako la araba registaro de longe militadas contra la kurdoi, kai ancora lasta tempe bombis iliaen villagioin por sen curagigi ilin ocase de la levigio de ties sampopolanoi en Irano. La nova regimo de Khomeini en Irano transprenas la centrismon de la sciacco, cae rencontas protio la violentan contraustaron de kurdoi, araboi cae aliai etnoi en Irano. En Sirio la situazio de la kurdoi estas simila kiel in Irako. Aliflanke, profesoro Sevak, membro de la Armena Academio de Erevano, explicis che la concernae sovietae respublicoi donas alla kurdoi cioin eblezoin por practici sian lingon cae conservi sian identezon. Professoro Cohen-Zedek cae signoro Alberg substrecis che in Israelo estas officialae la hebrea, la araba cae la angla lingvoi, te che la arabae civitanoi havas cioin lingvain cae culturain raitoin. En la fino de la consido, la presidanto instigis la ece estantoin insiste postuli plei detalain informoin de ciui ein registaroi pri la situazioi de ties etnai gruppoi en la respectivae statoi. Fine mi volas ancora attentigi che parallele con la Universala Congresso ocasis en Lucerna Hotelo la Congresso de la Ligo Internazia de Blindai Esperantistoi. 135 personoi el decoc landoi partoprenis, presidis la congresson Giovan Antonio Pelanda, sam urbano de mi. Inter iliai congress laboroi ili aparte studis novan leg machinon optacon, quio povas transformi ordinarain literoin en reliefain, ili discutis pri la profesiae eblezoi de la blinduloi, kiel telefonistoi, al computer laborantoi. Ili faris excursoin al blindulheimo, kai al blindul biblioteco, kai ili excursis en la montaron. Mi vidas che mi ancora tutte ne elcerpis la temoin, sed iam mia devas fini la rapporten pri la congresso. Proximan semainon mi ancora tuscios turisman temon en connecto cun la post-congresso en Interlaken. Gis reaudo.